Без жанчыны няма гармоніі ў свеце, заўважыў папа Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане, спасылаючыся на літургічнае чытанне з кнігі «Быцця», якое апісвае стварэнне жанчыны. Паводле яго, калі гаворка ідзе пра жанчын, вельмі часта ўвага звяртаецца на іх абавязкі. У той жа час пакліканне жанчыну тым, каб несці багацця, якога мужчына не мае. Жанчына нясе ў свет гармонію, пяшчоту, любоў і робіць свет цудоўным. Пантыфік таксама адзначыў, што эксплуатацыя жанчын з'яўляецца цяжкім злачынствам, бо разбурае гармонію, якой Бог жадае ў свеце. Жанчына – гэта гармонія, паэзія, прыгажосць. Без яе свет не быў бы такім прыгожым, не меў бы гармоніі. Я люблю думаць, гэта вельмі асабіста, што Бог стварыў жанчыну, каб мы ўсе мелі маці, завяршыў сваю гамілію святы айцец.